en podcast fra NRK.
Trump mot verden med Gjermund Eriksen og Sean Henrik Matheson.
Gjermund, husker du hva Donald kalte Jeb Bush?
Ja, det var low energy.
Skal vi høre hvorfor Donald kunne si det? Skal vi høre high energy fra Donald 2016?
Ja, det må vi.
You're going to be so proud of your country if I get in. You're going to be so proud of your president, and I don't care about that. But you are going to be so proud of your country because we're going to turn it around and we're going to start winning again. We're going to win so much. We're going to win at every level. We're going to win economically. We're going to win with the economy. We're going to win with military. We're going to win with health care and for our veterans. We're going to win with every single facet. We're going to win so much you may even get tired of winning. And you'll say, please, please, it's too much winning. We can't take it anymore. Mr. President, it's too much. And I'll say, no, it isn't. We have to keep winning. We have to win more. We're going to win more. We're going to win so much.
Wow! Har du full fart da?
Ja, det fader. Det vinner Donald. Ja. Alt å vinne og intet å tape. Ja. Det vi kan kalle no fucks left to give Donald. Ja. High energy Donald,
helt
energy.
Klart. Helt klart. Hvordan stå I dag, vil du si?
Ja, da synes jeg vi må bare prøve. Det ikke sikkert alle har sett dette Nei. Bildet, men etter at han kom hjem fra en rally I Tulsa, var det vel?
Jo.
Så går han ut av et helikopter, og skjorta kneppet opp, og det noe folk kalte the walk of shame, og det ligner veldig på når du på vei hjem fra festen, og det var ikke en bra fest, og du dansa dårlig, men det var det at du kastet opp, mens de andre så på, som var det triste. Så han hadde slips I hånda, det var brunkrem på skjorta, og tunge skritt. Og det en helt annen Donald. Det Donald som har Alt å tape. Det mer egnet for tragedie,
ja.
Men det også egnet for komedie.
Ja, helt riktig. Vi skal innom det I dag også. Vi skal ha det moro I dag. Velkommen til Trump mot verden. Jeg heter Sean Henrik Matheson. Gjermund Eriksen sitter her rett overfor meg. Jeg stiller på plass og passer på. Vi klare for en ny episode til deg som hører på. Det setter vi stor pris på at du gjør. Vi snakker om alt som skjer I president Donald Trump sin verden, og alt som skjer rundt ham, for å si det sånn. Og vi sammenligner det Donald gjør med de grepene som brukes I film og TV for at du og jeg skal sitte og se på. Han jo en gammel reality-stjerne, kan triksen I boka som jeg snakket om mange ganger før, og det kan heldigvis du også, Gjermund, serieskaper som du Det gliser du av det?
Ja, det bank I bordet. Jeg håper jeg kan det. Men det folkens, da jeg nervøs som en uvær. Det 14 dager til opptak.
Ja. Oh, ja, det stemmer jo det.
Denne sommerferien her, det ikke ferie for Gjermund Eriksen. Det utrolig stolt av alle de folka som da skal lage dette.
Ja. Men, hvilken serie, hva heter det? Kan du si det? Det hemmelig?
Nei, det ikke hemmelig. Den heter Furia.
Furia!
Ja, men, den, og det kommer ikke før I 2021. Men for det tar 8 måneder.
Hvorfor tar det så lang tid å lage? Det så kjedelig at det tar så lang tid. Jeg gleder meg allerede.
Det tar 3 måneder å lage en spillefilm, og så det det 4-5 spillefilmer.
Okay, ja. Så du skal stresse, jeg skal ta ferie, men det kommer jeg tilbake til. Ja. Det fredag formiddag, 26. juli, dag 1253 av hans presidentskap, taper han 207 dager igjen. Hva skal vi prate om I dag, Gjermund?
Ja, det jo den kontrasten vi hadde I åpningen, altså mellom vinner Donald, som går ut kjempehøyt, og det når han går ut av det helikopteret, det har, kan man se på som en tragedie, eller skal man se på det som en komedie. Mm. Og der det en sjanger som man kan tenke at det litt rart at vi prøver å presse Donald inn I, men det noen grunner til det. Og det en sjanger, en dramatisering gjør jo, jo en forventningsmønster som mennesker har for hvordan hendelsesforløp skjer, og som utvikler seg over tid. Og en av disse sjangerne som har utviklet seg de siste 20 årene og blitt utrolig sterk, The Office.
Ja, litt sånn pinlighetsgreiene.
Ja, og det klarer ikke jeg se på.
Nei, ikke heller faktisk. The Office klarer jeg se, men det stort sett det eneste.
Ja, og det en serie som, om en fyr som på et kontor, og det går gærlig, og han har alltid en høy ambisjon I det han går inn I, går inn I noe, og så går det gærlig. Ja. Og det en smertefull sak. Ja. Det vi har også en norsk version ja. Som heter Helt Perfekt. Ja, helt og det, derfor skal vi ha Thomas Gjertsen.
Ja, jeg gleder meg til Thomas Gjertsen kommer. Det jo for øvrig Ricky Gervais som står bak The Office, originalen fra USA, så det jo, hva heter han, Jim Judge eller noe annet, samme kan det være, men i hvert fall Steve Carell som spiller hovedrollen i den amerikanske ja. Versjonen. Ja.
Og det som stort sett skjer i en slik episode, jo at man går opp og har en ambisjon, en vilje for episoden, og så det nederlag på nederlag på nederlag på nederlag før den slutter i noe vondt. Ja, og hvis vi kan ta for oss det som skjedde med Donald forrige uke, så hadde han da det han skulle ha hele halvårets store kampanjeåpning i Tulsa. Mm. Han hadde blitt lovet at det skulle komme 900 000 mennesker. Det var tidenes påmelding på internett. Han hadde skrytt i noe veldig av det, at de ville ikke ha sett sånn valgkampåpning ever. Det var plass til 19 000 inne, og de hadde rigget til mange, mange tusen, jeg lurer på om det kunne være 100 000 sammen på utsiden.
Ja, ja, visst.
Og så kommer han dit, og så det 6 000.
Ja, drøyt 6 000.
Det ekstremt. 6000 jo veldig mange mennesker.
Ja,
vi hadde vært veldig fornøyde med 6000 på et
ja, det elsket det.
Men det var en sal til 19000, så det veldig tomt og blått. Ja. Og han skjønner jo at det en av de dårligste valgkampåpningene som lagd i nyere amerikansk historie.
Ja, helt vilt. Bare nevner her at det var vel en 7-8 millioner som satt og så dette her på Fox, som visst nok var de høyeste tallene Fox har hatt på lørdagskvelden noensinne. Dette har jeg lest fra Fox, og om det stemmer.
Det kan sikkert stemme.
Så men, det var en del som så på da.
Ja, si. Men det ikke det som hans effekt. Nei. Han skal være en vinner og stå og skinne, og folk skal juble til den, og skal han snakke ned pressen, mens der var det bare pinlig og vondt. Ja. Og det å skjønne, hvis vi går tilbake til den sjangeren, som The Office, en fantastisk serie. Det har Helt Perfekt, som den norske varianten. Du har Klovn i Danmark.
Åh, gud, den kan jeg ikke se på!
Nei, og så har du en serie som heter Curb Your Enthusiasm.
Heller ikke!
Nei, ikke heller. Jeg oppdaget, folkens, det blir litt referanserikt her, men jeg oppdaget at i Seinfeld så det en karakter jeg ikke klarer å se på, det faren til George Costanza.
What? Men han jo fantastisk!
Ja, men det pinlighets-TV. Det min første opplevelse.
Serenity now!
Det veldig morsomt. Eller Festivus for the rest of us. Uansett, det ekstremt sterke følelser når vi lever oss inn i det pinlighetstemaet, og det gjør vondt, det lager arr, og det gjør mye innlevelse. Og det at Donald Trump har vært inne i et sånt sjangerskjema, og passer et sånt sjangerskjema, det svekker jo han. Og noe av det vakreste, og den jeg har klart å se, jo selvsagt den som en politisk pinlighetsserie, nemlig den som bygger på In the Thick of It fra England, men som ble amerikansk, og med dama fra Seinfeld, hun heter Dreyfus.
Ja, Julia Louise Dreyfus, ja.
Og spiller i VIP, vicepresident, og hvor det skal være mulig å ha det hyggelig og få til noe som vicepresident, men det ikke det som preger hverdagen hennes. Så la oss bare høre et klipp her først.
I'm just not gonna accept this. Oh my God, I'd have more power in my hands if I joined one of those moronic Segway tours of DC. I mean, do you have any idea what I have lost here today? Do you? Really? Are you not gonna say anything? Jesus! Dan, did your boyfriend know anything about this?
I was trying to use Jonah for intelligence.
That's like trying to use a croissant as a fucking dildo.
I thought
that- No, let me be more clear. It doesn't do the job, and it makes a fucking mess.
Julia Louise Dreyfus, som jeg tror man uttaler det, jeg tror hun vant 6 Emmy-er på rad. Det en fantastisk rolleprestasjon.
Alle fortjent.
Men helt klart, men også en serie som jeg kan se en 2-3 episoder av, så går det gjerne et halvt år, for jeg orker å se noe mer av det, for det så heavy!
Det legendarisk godt skrevet, og laget av alle. Ja. Og nå har vi innstilt ørene på å høre på amerikansk dialog, og så tar vi en runde til, hvor Dreyfus, la oss si, ikke holder igjen på verbale virkemidler, og hold for ørene til barna, folkens.
Let's cut the shit, Selena.
Oh, here it is.
All roads through Colorado go through me, and the toll just went up.
You're playing a very dangerous game of chicken with the head fucking hen. Because if I don't win the White House, O'Brien is going to sink your stupid boats, and you're gonna look like a hairsprayed asshole in your 1980s mother of the bride dress. And if I do win, I will have my administration come to your shitty little district and shake it to death like a Guatemalan nanny. And then I'm gonna have the IRS crawl so far up your husband's colon, he's gonna wish the only thing they find is more cancer.
Good God.
So, can I count on your vote? Or do I need to shove a box of White House M&Ms up your stretched out six baby vag? Mm. Yes, you can count my vote. I think I want to hear a okie dokie, Annie Oakley.
Okie dokie, Annie Oakley.
Oh, super duper trooper. Get the fuck out of here, Congresswoman.
Ja, det er oversettelsen, ring noen, hvis du ikke skjønte hva du sa. Ikke oss.
Nei.
Uansett. I denne serien, og i denne typen serier, så går det nedover, begynner sesongen med ganske høye forventninger, og så går det nedover, og nedover, og nedover, og så går det gjerne helt i bunn. Mm. Og hvis vi ser på hva som har skjedd med Donald fra januar, da var han frikjent fra impeachment, økonomien var i orden, approval, altså det at oppslutningen var på vei opp, og det var svakhetstrekk ved Joe Biden, at det var disse alderdomstingene som han prøvde å plante, det var begynt å feste seg som medienarrativ, nemlig at det ble akseptert i avisen at ja, vi må diskutere alderen hans. Og så kom pandemi, så kom jo økonomien, og så kom at han ville være wartime president, og det funket jo akkurat passe i en uke, og så skulle det være den som drev med helseopplysningstv, det funket virkelig dårlig, og så skulle det være businesspresidenten, og da vi fortsatt i april, og det gikk kjempedårlig, han fikk ikke starta opp engang, og så skulle det være en innpiskere av governors, og de bare slo tilbake, og nå slutta vi da der, hvor han skulle erklære, nå blir det kanonåpning, som en av tidenes traurigste og vondeste kampanjeåpninger.
Ja.
Det det sjangerskjema som pinlighetskomedien handler om. Og hvis dere tror noe at vi bare sammenligner film og serier og sier ja, det artige likheter, dette preger jo de som vittner til det.
Mm.
Det er altså den samme reaksjonen som du får av pinlighetsdrama, det setter seg og preger, og det er mange, la oss innrømme at det kan komme fram over tid i denne podcasten, at jeg kunne godt tenke meg at Trump ikke vinner.
Mm. Ja, sier du det? Sier du det?
Ja, og det er mange i USA som har det sånn, og de synes jo dette er pinlig, men moro, men tenk deg tilhengerne.
Ja.
Det er ikke lett å holde med et menneske som blir puttet inn i et taperskjema.
Nei,
og det er det som jeg synes er viktig. Og så skal vi snakke med Thomas om ulike former og forventninger til ulike komikere, men ikke også dette her med Donald.
Ja, det er greit. Vi skal også snakke litt om det der med meningsmålinger og hvordan det ligger an i dag faktisk. Men tre ting vi skal snakke om. Season finale, dette er en sesongavslutning for vår del. Vi skal også snakke om hva som skjer neste sesong, next season. Og som jeg nevnte, komiske karakterer og komikernes karakter. Men vi har jo noen godteribiter som vi skal sytte på hjermen. Og vi skal gå til de som kjemper for orden og rettferdighet, loven, justitsminister Bill Barr. Vi mener ganske bestemt at han med i denne filmen her.
Ja, Tres Amigos.
Wherever there is injustice, you will find us. Wherever there is suffering, we'll be there. Line.
Wherever liberty is threatened, you will...
Wherever liberty is threatened, you will find the three amigos!
Amigos! Åh, Tres Amigos. Det er en morsom film, jeg husker jeg så den på kino og elsket den. Martin Short.
Bare løp og kjøpe. Det er tidløst, fantastisk humor. Vi må gå her. Men, og Barr burde sitte på den fjerde hesten i den filmen. Sorry, folkens. Smal referanse.
Men altså, justitsminister Bill Barr og hans kamp mot SDNY, United States District Court for the Southern District of New York, en føderal domstol som dekker store deler av staten New York, kjent for å være kompromissløs og dyktig, har hatt ansvaret for en rekke saker mot medarbeiderne til Trump, Rudy Giuliani for eksempel, Deutsche Bank, som jo har gitt Trump tvilsomme lån, og ikke minst Michael Cohen, hans personlige advokat, og mye, mye mer, så har jo det som vanligvis skjer da i Trumps verden, han har kvittet seg med sjefen der, Jeffrey Berman, det vil si Barr gjorde det for ham selvfølgelig. Det var jo først meldt Jermin at han skulle gå av frivillig, men det vil han ikke ha nå, jeg skal gå av i det hele tatt, jeg. Han var engstelig for at en Trump-vennlig person da skulle ta ved jobben og selvfølgelig stenge ned alt som var av etterforskning mot Trump og hans medarbeidere. Hadde en mann på plass, Jay Clayton heter han, ikke veldig kjent, ikke så viktig heller, men det, uansett, han er nominert, ikke sikkert han får plassen med det aller første, så heldigvis så rykket da nestsjefen opp i dette, på dette kontoret. Audrey Strauss heter hun, og hun vist en ordentlig dame. Så
ja, alle kule navn, Audrey Strauss.
Jeg vet det. Så nå alle rolige, alle rolige, bare for å si det. Litt mer Barr-nytt, Gjermund, og du som hører på, tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn er nå ute av stormen. Alle anklager mot ham er nå forkastet, selv om han innrømmet skyld over at han løy til FBI om sine Russland-forbindelser. Her grep jo også Barr inn personlig, og nå er det snakk om at han skal impeaches for det. Pelosi er litt rolig på det, ikke så klar for det, men mange demokrater roper nå på impeachment. Hva tenker du om det, Gjermund?
Ting en, det tror jeg ikke skjer før valgkampen, fordi da vil de bare bli beskyldt for å politisere det, ja. Men det var jo høringer i representantenes hus om nettopp Barrs politisering av embedet, ja. Og misbruk av justisministerposten. Dette som skjer i SDNY skjer jo som en av de faste ritualene Barr nærmest har innført, nemlig på fredager, så gjør han vesentlige grep for å endre på de som følger med på Donald. Det er jo dette med Inspector Generals, der husker vi at det 3 eller 4 som han har tatt ut siden mars, og han endret, som vi har påpekt, lederen for den som driver og bekjemper kriminalitet, Crime Division i Justisdepartementet, han ble byttet ut til en Donald Trump-følger, og så plutselig kom dette forrige fredag, som var veldig dårlig planlagt, virket det som fra Barr sin side, for han hadde ikke backing fra sjefen sin, og bare sender et brev, og så tar denne fyren som satt her, han Donald Trump utnevnt, hadde gitt han penger, men hadde jo da gjort det som ordentlige jurister gjør, har sett på hva loven sier og hva som er kravene i de ulike sakene, og har gått mot Donald der det kreves. Ja. Og så kan det virke som om Barr bare driver og rydder, og rydder og rydder, og har ikke satt seg godt nok inn i hvordan dette måtte skje. Ja. For det er mange regler for hvorfor denne kunne byttes og ikke byttes. Og det som hadde skjedd var at de hadde hatt en åpen posisjon så lenge at det en dommerutnevning som gjorde at Barr faktisk ikke har lov til å gjøre det han gjør, og at Donald Trump måtte blande seg inn, og da begynner det å bli farlig gromset.
Ja, det er uordentlig gromset, ja.
Altså. Uansett, vi skal til Nixons justitsminister for å finne noe som helst som ligner på det mørke Barr driver med.
Og det var så mørkt. Hva heter han igjen, Gjermund?
Han heter Mitchell, og han skrev en bok om det, og han angret.
Han gjorde det. Han har liksom rydda litt opp i ettermeldet sitt.
Boka hans heter Blind Ambition, hvis jeg ikke husker helt feil, men dette er litt fritt etter
utkommelse. Men han har i hvert fall går nå for å være en ålreit fyr, og stadig kommentator. Er det på CNN han sitter og melder ting sånn av og til? Så han har liksom tatt inn i varmen igjen. Ja. Ok, Gjermund, vi har innimellom fått litt kritikk, mest av alt av redaksjonsmedlemmer, om at vi tuller med John Bolton. Det vil si at vi bruker Michael Bolton som kjenningsmelodi.
Og hva har vi fått nå? Det har kommet et svært Stephen Colbert og et av verdens beste talkshow godkjent stempel, for de fikk John Bolton sin bok sunget inn av Michael Bolton. Vær så god. Trump formed a pattern of fundamentally unacceptable behavior that eroded the very legitimacy of the presidency.
Folk har den samme fantastiske og elendige humoren som oss. Det elsker vi, boka The Room Where It Happened, boka som aldri slutter å gi. Er redd smittetallen i USA går opp, det skal vi snakke om snart, veldig. Dette bøgger selvfølgelig Donald noe helt enormt, men han har jo et svar da på hvordan de skal løse covid-19-krisen og få tallene. Vi kan høre hva han har å si om det.
Here's the bad part. When you do testing to that extent, you're going to find more people, you're going to find more cases. So I said to my people, slow the testing down, please.
Bare slutt å teste, ja.
Det er bare slutt å teste, og så sier han at det bare er en vits. Og så kommer alle staben hans ut og sier han bare spøkte, slutt å tulle, han bare spøker, han bare spøker.
Tongue in cheek, man.
Ja. Og hva sier Donald da?
Det var ikke tull!
No joke. We test too much.
Yeah, too much testing, man. Ja. Vi skal ha vår season finale sesongavslutning.
Trump mot verden.
Ja, vi har rett og slett en sesongavslutning her I dag. Vi sier det med en gang. Det kommer nye podcaster fra oss hver eneste fredag. Trump mot verden spesial. Gjermund, ja, du banker jo ut forskjellige samtaler med forskjellige interessante mennesker. Det blir jul I podcasten våre, mens jeg på ferie. Men I dag, sesongavslutning, season finale. Vi skal oppsummere, med andre ord, litt grann. Og hvis vi da luker bort all støy og ser litt på hvordan stå på meningsmålingene, Vi bruker nettsida 538 som kilde her. De bruker modeller og algoritmer som skaper det vi mener da, at det et godt bilde av hvordan ting ligger an. 538 baserer sine tall på stort sett alt som blir levert av forskjellige meningsmålere. Hvis vi tar den generelle approval-målingen, altså hvor mange som synes Donald gjør en god jobb, så ligger tallet på for et par dager siden, 40,9 så mener han gjør en god jobb, 55,4 mener han gjør en dårlig jobb. Interessant å sammenligne det, noen av sitt tallene med de siste presidentene som satt før Donald, som da hadde sittet like lenge som Donald på denne tiden her. Barack Obama hadde 47,6, Bush den yngre 47,4, Bill Clinton 54,6. Bush den eldre 35,3, Reagan 54,1, Jimmy Carter 33,2, og det jo Bush den eldre og Jimmy Carter som interessant her, det jo også da one term president satt bare en gang. På de nasjonale målingene over hvem folk vil skal bli president, så ligger Trump på 41,3. Biden har 50,9. Leder altså med nesten 10 poeng. Gjermund, hva skal vi si til disse tallene her?
Det man alltid må si når det gjelder nasjonale målinger, jo at det lenge frem til valget, og at det en stemningsrapport for hvordan det ser ut akkurat nå. Og så kommer det likevel frem en god del interessante funn, som veldig truende for Donald, og som handler om hvordan det gikk I det forrige valgene, og hva som har skjedd nå. Der det jo blant annet kvinner I forstadene, som vi har snakket mye om, de hvite kvinnene med utdannelse, og de hvite kvinnene uten utdannelse. Og de med utdannelse, de har forlatt han med enorme marginer. Mm. De uten utdannelse, så han fortsatt I pluss. Fritt etter hukommelsen, så var han 26% over Biden, nå nede I 11. Og du har også tall som viser at de kristenkonservative evangelistene, de også på, har du også folk som beveger seg vekk fra. Ja. Og det... La oss si det sånn, I en sesongavslutning, dette har gått nedover. Og samtidig så kommer det jo frem på de nasjonale målingene at Biden ikke svekker seg. Og hele planen hans har jo vært å hakke ned og rakke ned, og bruke det han var når han var en helt for sine velgere, nemlig den store Hillary. Ja, jeg tok ikke livet av han, men rykte og renommé fikk han ned I dass. Og Biden... Han står der fortsatt.
Ja, visst. Når vi snakker om Biden I denne komiserien da, om Trump, hvilken rolle vil Biden ha I den?
Nei, han jo fetter Anton I Donald Trump. Altså han som alltid, altså med alt angrep preller av på, eller I, hvis man husker The Office, jeg har sett en episode eller to. Ja. Det noen irriterende flinke folk han hele tiden prøver å ta, ja. Og som alltid slipper unna og får det bra, ja. Og som gnur og gnir veldig på.
Ja, ok. Men, ok, nå har du snakket om at det informasjon bak disse tallene. Hva taler for at det ikke betyr så mye, disse målingene?
Nei, det jo at vi diskuterte tallene I januar, så kom korona. Ja, og så kom det en økonomisk knekk. Og nå sier jo Donald for eksempel vaksine. Ja. Og så, her kan vi legge på himmellyd. Og så kan det gjøre noe med momentumet han, og han kan komme ut av det sjangerskjema han var I. Ja. Det det vel si.
Ok. Ja, la oss gå ned på delstatsnivå, Gjermund, hvis vi ser på et par av vippestaten, altså swing states, battleground states, Colorado, der leder Biden 54,6 mot 36,9. Michigan, Biden 58, Trump 42. Og sånn ser det stort sett ut. Det et par unntak. Ohio, der har Biden 48,2, Trump 45,7. North Carolina, Biden 47,5, 44,6. Men apropos det med delstats, altså velgere som forlater den, de ser jo nå at det veldig mange hvite menn og alle mulige I de vippestatene som nå ikke så gira på å stemme på Trump igjen.
De som har vært veldig vanskelig for Biden å hente ut et stort forsprang jo særlig Wisconsin og Pennsylvania. Pennsylvania, vi kan prøve oss på norsk og engelsk. Men, og der også marginen han leder med, bør være veldig bekymringsverdig. Og som du nevnte forrige episode, ingen vinnerkandidat har vært lenger nede. Nei. Og som vi bare tar... Det ingen reality-president som har vinnit før heller. Og han var langt nede opp mot Hillary, ja. Men nå han lavere enn det. Og så det dette som veldig viktig. Biden sine tal mye bedre enn Hillary. Ja. Hillary var nest minst likte politikeren i nyere historie. Trump var den mest...
Minst likte.
Ja. Og Biden jo da på empatiskåring og hvordan han verdsatt, så ligger han på 50 og koser seg og har et enormt forsprang. Mm. Og nå har de jo dette halvåret her, i forhold til en sesongavslutning, der de startet med at Ukraina, China, hva heter sønnen hans?
Sønn til
altså han
Hunter.
Han skal jo disse han hele tiden og si at alt var korrupt. Alt det har vært borte i 6 måneder. Det var hele planen. Ja, ja, ja. Dette vondt for Donald, og tallene gir altså Biden et enormt forsprang. Ja. Så betyr ikke det at han vinner, men bedre enn det her kunne han ikke håpet på.
Nei. Men du nevnte det jo, det jo kanskje korona som, eller det jo helt sikkert korona som har ødelagt planen til Donald. Og hvis vi ser på covid-19-statusen i USA, så det cirka 2,4 millioner mennesker smittet. Antall døde nærmer seg 125 000. Og alle de stater som har åpnet for business as usual, ja, der går smittetallen opp som aldri før. Det har aldri vært så høye smittetall siden april, og det dessverre ingenting som tyder på at dette her under kontroll. Stort sett alle prognoser viser at landet bare vil få flere og flere tilfeller, og nye estimater som kom i går var vel, viser at så mange som 23 millioner mennesker kan være smittet nå. Det omtrent 7%. Dette tall fra Center for Disease Control, CDC. I hele 29 stater har tallene gått kraftig opp den siste tida, spesielt i de mest folkerike statene, California, Texas og Florida. Og grafene viser jo stort sett veldig tydelig at det handler om gjenåpning.
Ja, og det her dette den største forklaringen ifølge New York Times, som hadde en sånn gjennomgang av en... stor investering de hadde om 6 VIP-stater som ble målt og en nasjonal måling. Altså med masse tilleggsspørsmål. Og hvor gjennomgående så var folk mer interessert i å ta hensyn til korona og beskytte helsa enn økonomien. Og dette det store veddemålet Donald satte i gang i begynnelsen av april, og som vi snakket om. Og det har bare gått i feil retning til da. Det betyr ikke at veddemålet feil.
Nei.
Men det fryktelig spennende. Hans lange tanke, som jeg tror en av hans lengre tanker, som sporbare, det jo at dette helseproblemet, det kommer til å være vondt, kommer til å være vanskelig, det kommer til å skje i august og september, men når du i november, så økonomien det som vil plage folk, for da har folk dødd fra seg, og man begynner å miste kreftene til å ha omsorg med de andre.
Vi skal til komedien igjen.
Trump mot verden med Gjermund Eriksen og Sean Henrik Matheson.
I forrige episode så snakket vi om komikere og om hvor viktig de har vært i den offentlige diskursen i USA, og det skal vi gjøre i dag også, men med solid innspill fra en ekspert på området, en som morsom, en som kan fage, en komiker. Velkommen, Thomas Gjertsen.
Tusen takk.
Du har jo etter hvert rukket å gjøre veldig mye, Thomas, et par høydepunkter her. Stand-up selvfølgelig, mandagsklubben på TV Norge, torsdagsklubben på TV 2, eget talkshow, og ikke minst TV-serien Helt Perfekt, som har gått på TV-siden 2011, ikke det? Og så har du også et eget, eller du hadde et eget produksjonsbyrå en god stund, og så noe av det siste du har gjort å bli fastmakker med vår gode venn Anders Gjever. Fader, bra jobba, Thomas. Du flink, ass.
Det var veldig hyggelig. Det var en rask og fin oppramsing av TV-en.
Ja, vi superraske. Men i bånd, alltid humor. Ja, komikere og politikk på TV, dette jo et konsept du har vært med på mange ganger, Thomas. Jeg nevnte mandagsklubben. Hva var det dere ville få til med det programmet der? Altså, hva var ideen der, på et vis?
Nei, altså ideen sånn helt tilbake for min del var at jeg fikk et tilbud om jeg hadde lyst til å gjøre dette svenske formatet. Kommersiell TV på den tiden var jo veldig ferskt, og det var ikke noe særlig humor på kommersiell TV. Og så kom stand-upen, og så hadde jeg og noen andre, vi hadde begynt å gjøre stand-up, og så lette de etter noen stand-up-komikere, egentlig i alle TV-programmer, og i de aller fleste TV-programmer, så kom du dårlig fra det, fordi du skulle bare fylle opp, fylle tiden. Det var jo det de drev med, de måtte fylle noe mellom de reklampausene som du skulle tjene penger på.
Ja.
Og, men så plutselig så jeg dette her som da var satire og som var en, hva skal vi si for noe, eller en samtidskommentar da, så var både sånn både politikk, men også medier ganske mye og hva skal vi si for noe, offentligheten, personer i offentligheten, og ganske sånn personlig vri på det da, fordi at før det så var jo mye på TV hadde jo vært mer formelt og mindre personlig, så det, da når vi liksom trøkket til og pratet ganske sånn personlig og mer sånn som man prater til vanlig, så var det på den tiden kanskje litt mindre vanlig, og dermed så vakte det litt oppsikt da.
Men det at det var også politisk brodd her, var det, hvordan opplevde du å liksom gå inn i det?
Nei, altså jeg synes det var gøy. Jeg hadde jo vært opptatt av det tidligere. Jeg hadde vært bittelite grann, hadde vært manusforfatter på NRK på det programmet som het Egentlig, og vært litt borte i Halloween-uken. Jeg var veldig fan av Are Kalve, som hadde holdt på mye med det, sånn at jeg var jo interessert i det. Samtidig så var det også noe med at det var liksom vanskelig å finne hva skal jeg si for noe, en inngang på det i Norge, fordi at Norge føltes veldig trygt, og det føltes ikke som at de beslutningene eller de sakene de gikk om i politikken fikk så stor betydning for livene våre. Vi følte at vi hadde det veldig godt, og det å sitte og klage føltes også litt... Jo, men det var liksom å slå inn åpne dører.
Og sparke nedover.
Ja,
altså sånn det var, suttring ja, det var, fra en god
ja,
posisjon.
Og det var ikke, ja, det var ikke noe... Det var liksom... Det var ikke noen reelle... store politiske sakene som føltes som at som folk var opptatt av eller redde for, hadde veldig, veldig sterke følelser for, sånn som man har for saker i dag. På 90-tallet i Norge så hadde ikke, i hvert fall jeg opplevde ikke det, om det var fordi jeg var for ung og beskyttet i min sfære, eller om det var fordi det var reelt, det vet jeg ikke, men jeg tror at det var et ganske trygt og godt samfunn, og da er det ikke så mye rom for den satiren som alle blir opptatt av, og som rammes på den måten sånn som vi kjenner den i dag.
Ja, hvis vi snakker om i dag, da, hva slags politisk humor synes du funker i Norge i dag?
Jeg synes jo Nytt på Nytt er kjempebra. De jobber jo ekstremt sånn systematisk. Jeg snakker jo mye med Bård om ting de skal ha med og sånn, og jeg ser jo liksom, der jobber de jo med sakene veldig sånn grundig. De analyserer jo hva er saken, så går de gjennom alle argumentene på begge sider, og så finner de liksom, ok, hvordan kan vi lage vitser på det? Så det er veldig sånn systematisk og imponerende måte og metodisk, sånn som de jobber med det da. Og jeg synes jo det kommer til uttrykk på skjermen også.
Jeg synes det er helt imponerende åpningsmonologer, ja, altså, til herr Tufte. Jeg likte veldig jeg helt... den endringen, som at, ikke noe slemt om alle med oss, men at man tok den amerikanske greia, vi startet med monologer, og det står riktig bak for det som skjer i USA.
Nei, jeg er helt enig, det synes jeg er kjempebra.
Vi må gå til noen av monologheltene.
Ja, hvis vi går til de store talkshowene i USA, som jo det er mange av, vi har plukket ut tre stykker her i dag. Hvordan takler de det politiske, synes du?
Nei, jeg synes jo det er en slags primærkilde til å få med seg amerikansk politikk. Man trenger ikke å se nyhetene, man kan bare se rett på dem, og det tror jeg mange gjør også.
Ja, men får man et riktig inntrykk av det som skjer da i det reelle politiske livet i USA?
Det synes jeg jo de snakker veldig reelt om det. De sier det du ofte tenker og føler, og så har de med på en måte, de har jo med grunnlaget, og så har de også med den sånn umiddelbare hva skal vi si for noe hvis du føler at her noe som skurrer, så det jo deres jobb å påpeke det, og det de gode til. Da.
Ja, det de jobber vel sånn som Bård og Nytt på Nytt, altså at de analyserer hva skjer i USA, og så de jo kommersielle i den forstand, det ikke noe vits å fortelle en vits om en ting ingen vet noe om. Så de prøver jo å ta det viktigste som har skjedd i politikken, som folk burde fuckings, og som gir deg en følelse av, gjorde de noe så viktig? Wow! Så kjører de på. Så jeg jo enig, jeg har ikke tenkt på det slik, men det går faktisk an å holde seg levende oppdatert gjennom å gå til monologene i stedet for å ligge i CNN og MSNBC og Fox-halen, ja.
Jeg tror mange gjør det, og jeg synes de fungerer veldig godt. Det jo, i komedien så må du jo ha med en premisse, så derfor det jo veldig ofte et lite klipp om at som på en måte setter saken, eller programlederen setter saken, og så kommer vitsene etter det.
Vi har, det finnes jo som sagt mange talkshow-personligheter i USA, vi valgte ut tre stykker vi har lyst til å snakke om. Hjelmen, du har lyst til å begynne med Jimmy Kimmel.
Ja, Jimmy Kimmel kjent for blant annet dette klippet, som kom etter at Donald Trump hadde i Charleston sagt at det var good people on both sides, og de andre, på den ene siden så roper de Jews will not replace us. Med andre så var ikke Jimmy i godt humør. Hør her.
And I'm not joking when I say I would feel more comfortable if Cersei Lannister was running this country at this point. This press conference today, I don't know if you saw this. I know a lot of you are here on vacation. It started, it was supposed to be a press conference about infrastructure, and it ended with our president making an angry and passionate defense of white supremacists. It was like if your book club meeting turned into a cockfight. It really was remarkable. I don't know who decided it would be a good idea to send him out there to talk to reporters today, but whoever did obviously misread his state of mind and the mood in this country right now. The president, I feel like I can say this with reasonable certainty, the president is completely unhinged. The wheels are off the wagon and hurtling towards the moon right now.
Ja, men det så kult å høre en smart fyr som du... Det liksom å sitte og høre på hva var det som skjedde på nyheten i går, og så får du hva som skjedde, og så får du en slags sånn smart betraktning av det, som også morsom.
Ja, han sammenligner også med at det var som det var like lurt som da Mike Tyson beit av øret til Elve Holyfield, og så fikk lov til å bokse videre og beit av det andre øret også.
Vi har jo også Jimmy Fallon, han tok over The Tonight Show etter Jay Leno, snakket så vidt om dette her i forrige episode. Jay Leno var ikke politisk, og Jimmy Fallon fikk jo da også jobben fordi han heller ikke politisk. Han hadde Donald på besøk, og da rufset han ham i håret. Ufarlig gjorde ham, fikk masse kritikk for det. Vi kan jo bare høre kjapt på det, hva det som skjedde der.
You see it? Now I have, with my hair spray.
Vi hører jo bare jubel selvfølgelig, men her sitter altså Jimmy Fallon og rufser Trump i håret.
Men sånn komiker-kredd, altså hvis du holder igjen slaga når du skulle vært der, hva gjør det i miljøet, eller har vi noen norske paralleller til der du merker at komikerne holder igjen på feil tidspunkt?
Nei, men vi har jo hatt programmer på TV i Norge som har vært mye mer hyggeorientert. Ja, det man egentlig, altså jo, men det bare en annen stil og en annen sjanger nærmest. Altså man går for humør fremfor humor, og da blir det litt mer... da er man ikke... Da tar man ikke på seg den oppgaven som det er å slå hardt. Da. Nå tenker jeg jo for så vidt at dette her var vel da i valgkampen, og jeg tipper at debatten og klima i USA har blitt vesentlig hardere nå, selv om det var absolutt harde fronter den gangen også, så er det jo nå har jo Trump vært president. Han har gjort og gjennomført og oppført seg på en måte som president som gjør at jeg tror det ville vært enda vanskeligere å gjøre et sånt intervju med Trump nå. Og jeg ikke sikker på om han ville ha overskudd til å bli rufset i håret heller en gang.
Nå skal det også sies at Fallon for så vidt har blitt litt mer politisk etter hvert, selv om det ganske ufarlig. Men Thomas, jeg antar, hva fordelene da ved å holde seg unna politikk? Hva det som gjør at Jimmy Fallon har liksom latt det ligge veldig, veldig lenge?
Nei, men da blir du jo på en måte... da kan du jo potensielt da favne bredere, for da ja. Får du ikke da slipper du å si noe som den ene siden ikke liker å høre.
Ja, ganske enkelt.
Humør ja. Framfor humor, eller ja. Kose-TV framfor at du skal utfordre litt av tankeapparatet?
Det riktig. Jeg må bare si en ting om Fallon, for jeg var og så en innspilling med Fallon i New York.
Wow!
Og en ting som jeg synes var litt kult med han, for jeg begynte jo å tenke på dette at han jeg synes personlig at han litt tannløs og ikke så interessant, men et eller annet, altså, han har en eller annen sånn der coolness ved seg, han har noe litt sånn der stemmen og musikaliteten, og han har noen andre egenskaper som gjør han litt kulere enn bare en sånn ja. Jovial fyr som man kan fremstå som.
Så helt enig, han har utvidet talentapparat til, han usedd vanlig god til å danse, og han behersker en god del sang, og så har han det som et sinnssykt mye kulere band. Men da, vi får gå til neste kandidat.
Er det The Roots, ja, det The Roots. Som spiller hos ja. Og så synes jeg helt enig med deg, Thomas, og så lager han jo masse morsomme sketsjer, og han jo sykt morsom, men kanskje litt
tannløs. Ufarlig. Tannløs,
synes jeg. Litt tannløs, ok. Ja.
Jeg helt med på tannløs, jeg vil bare undersøke kvalitetene.
Ja, ja, men det godt.
Og ha flere seere, ja. Så det kos, ja. kos eller mest.
Vi har Stephen Colbert på lista vår også, alltid politisk hjermen.
Ja, og her hadde han, Donald Trump hadde skjelt ut, ikke skjelt ut, men vært litt ekkel mot John Dickerson, som en politisk redaktør tidligere i en TV-kanal som heter CBS, så i samme kanal, men Stephen Colbert hører på politisk podcast helt tilbake fra 2008, så han har vært masse gjest på The Gabfest, som en politisk podcast, og så snakker Donald Trump dritt om Dickerson, og da tar Colbert og sier dette.
Let me introduce you to something we call the Tiffany Way. When you insult one member of the CBS family, you insult us all. Bazinga. All right? Here we go. All right? Oh, get the gloves off. Mr. Trump, your presidency, I love your presidency. I call it disgrace the nation. You're not the POTUS. You're the bloatus. You're the glutton with the button. You're a regular gorge Washington. You're the presidents, but you're turning into a real pricktator. Sir, you attract more skinheads than free Rogaine. You have more people marching against you than cancer. You talk like a sign language gorilla who got hit in the head. In fact, the only thing your mouth is good for is being Vladimir Putin's holster. Your presidential library is going to be a kids' menu and a couple of Jugs magazine. The only thing smaller than your hands is your tax returns. And you can take that any way you want. We got a great show for you tonight.
Det heftig, Thomas.
Ja, det heftig.
Han holdt ikke igjen slaget. Det var ikke mye Fallon over Vladimir Putin-bildet, som vi bare la ligge, og så går vi videre.
Thomas, så vidt jeg har fått med meg, så det 10 sesonger av Helt Perfekt som i boks nå?
Det 10 som sendt, men 11 som i boks.
11 i boks, ok. Og det handler jo om en hovedkarakter som jo du spiller, og som går fra vanskeligheter til vanskeligheter. Hvis vi skulle ha laget en komiserie i helt perfekt sjangeren med Donald Trump i hovedrollen, hvordan ville den blitt da, ser du for deg?
Nei, altså det som ofte i den serien, så det at du har hovedpersonen, altså meg, har et mål som folk kan ha empati med eller sympati for. Mens det jo det som litt sånn vanskelig å på en måte identifisere hos Trump. Hva det gode målet? Nå det i hvert fall sånn som det fremstår nå, så det så mye krangling og kriging og bråk alle veier, og så mye dritt. At det vanskelig å finne hva den gode intensjonen her. Så det mangler litt i et sånt perspektiv, synes jeg da.
Men synes du han passer inn i sjangeren?
Ja, absolutt, for han tryner jo, og det går liksom gærent hele tiden. Også det der videoen når han gikk etter det rallyet så gikk han.
Ja, ja, helikopter, ja, vi har fortalt om det før du kom inn på sending.
Det er jo for eksempel en sånn, det er jo en sånn scene hvor man, hvis man hadde hatt, hvis man hadde hatt forståelse for det opprinnelige målet, så kunne man jo fått litt sympati med fyren der som kom hjem og mislykkes.
Ja.
Når han går over plenen, nå vet jeg at det er veldig utenkelig for folk, men vi prøver bare å skru.
Men, ja, men du har jo det andre målet om, nå skal jeg diskreditere alderen til Biden. Han lager masse strategier, og de har reklamefilmer om alt han surrer med, og så går han på scenen, holder en tale, og så klarer han ikke gå ned den der utrolig slappe trappa. Så er han jo mer gammel enn Biden har opptrådt noen gang. Det er også en, synes jeg, også en sånn klassisk bue på en helt perfekt episode.
Absolutt, absolutt. Men det målet om å diskreditere Biden fordi han er gammel, er jo i seg selv ikke et mål du får særlig sympati med. Eller du trenger noe litt så større. Hvorfor skal han gjøre det? Jo, jeg vil vinne fordi et eller annet som jeg da som ser kan identifisere meg med. Han må ramme Biden fordi det er et virkemiddel, fordi Biden er motstanderen, og så trenger vi liksom et akseptabelt mål, da. Og det synes jeg er litt vanskelig med Trump å finne hva det er for noe.
Det er ikke noe, for det er ikke noe godhet her å spore, og dermed så blir det vanskelig. Forstår jeg det rett, Thomas?
Ja, og det trenger ikke nødvendigvis være godhet, det trenger bare være noe jeg kan...
Ja.
Det er jo ikke alle ting vi vil, men jeg må i hvert fall ha empati med det. Jeg må forstå og tenke, jeg må føle at ja, men dette kunne jeg også ha villet.
Ja, selvfølgelig. Ja.
Men her er det så mye, og det bør gjerne være også litt sånn godhet, og det synes jeg er, det er vanskelig å finne, det er vanskelig å liksom legitimere målene, og av og til også finne og forstå målene. Men nå skal det sies at jeg sitter i Norge og ser dette filtrert via veldig mange lag, sånn at og det er jo også fortsatt folk som stemmer på den, sånn at noe må det jo være som treffer, men jeg har ikke god nok oversikt til å liksom kunne tegne opp det, for fra mitt perspektiv så er det vanskelig å se.
Helt til slutt, hvis han fortsetter å være inne i denne pinlighetskomedien, tror du han klarer å vinne velgerne? Tror du hans base er upåvirkelig av dette?
Jeg hadde aldri sett for meg at han skulle bli president, så jeg tenker at dette her er helt åpent. Men jeg tror ikke det, men det er jo ikke noe mer verdt enn noen andres gjetting.
Det er helt enig med deg, Thomas. Vanskelig å spå utfallet i november. Thomas Gjertsen, tusen takk for at du var med i Trump mot verden.
Det er veldig hyggelig å snakke med dere.
God sommer.
I like måte.
Ukas karakter i denne sesongavslutningen er hovedpersonen selv, Donald Trump, med en ulliten vri.
Ja.
Donald Trump i fremtiden. Donald 4. november, og han har tapt valget. Hva slags karakter er han her, Gjermund?
Ja, dette er jo et lytterspørsmål som har kommet fra flere kanter, og fra mange. Hvordan vil Donald takle hvis han taper valget? Mm. Forbehold nummer en! Det er ikke sikkert at han taper valget.
Overhovedet ikke.
Som vi alltid sier, og som vi må undersøke. Uansett, det er mye spekulasjoner at han ikke vil gå av, og at han vil prøve å bruke maktmidler for å beholde makten, og si at det er juks, og at det er fanteri, og at det er ugyldig, og det er...
Det er ikke bare spekulasjoner, han planter jo dette allerede ved tweets, og sier at det er...
Vi vet jo ikke hva han gjør etter det, men han... Husk bare, folkens, han sådde tvil om valget når han vant. Det er klart at han kommer til å si at det er juks når han taper også. Det er helt sikkert. Og at han skal skape tvil om resultatet, og at han er motarbeidet og gjøre seg selv til offer, det er helt sikkert. Det kan tenkes at han tror at han skal på et eller annet måte utsette og strekke det her, men det står i grunnloven at det skal være en ny president skal komme 20. januar. Og da... Hvis han skal klare å bli sittende, så må han få med seg forsvaret, han må ha med seg etterretningstjenesten, og han må ha med seg politiet, og han må ha med seg ganske mye annet. Og de liker han ikke.
Nei, vi snakker om et kupp, det det som har skjedd.
Ja, det jo det
der. Liksom... Grunnlov, den tydelig. Alle som har greie på den amerikanske grunnloven, helt klokkeklare. Du får ikke utsatt valget.
Ja, og jeg har ikke tro på at ikke hans, de med makt og pistoler og har tilgang på å gjøre alvorlige ting dersom noen prøver å ändre på demokratiet, det tror jeg väldigt på. Och det har du sett, det har varit många nog stabschefer och varit många nog försvarschefer som kommer ut och säger det där ska vi kan. Så den karaktären kommer till furte, suttre och skrike till 20 januari och så tror jeg att han kommer till att pröva att lage en eller annen TV-kanal, ett medieimperium baserat på en app som man tvinger alle til å laste ned til sin telefon av sine tilhengere så han har allerede lagt inn en sånn medieplattform der det det som planen hans og så han så dårlig på hva heter det for noe? Detaljer. Og det trenger man egentlig som mediehus. For eksempel, altså, man er nødt til å være kvalitetsorientert hvis man skal klare å fylle et helt mediedøgn. Ja. Og da kan man bare gå og se på det, de Trump TV-sendingene han lagde fra Trump Tower. Ja. Det YouTube rødmer. Vi går videre. Men... okay.
Vi går videre, vi gjør det Gjermund. Vi har jo konkurranse, vi var jo sist uke på vår Facebook-side Trump mot verden, så handlet det jo om hår og ting som kunne ligne på Trump, Gjermund.
Det var veldig fint, assosiasjoner. Og det kom en veldig flott rekke av ulike visuelle assosiasjoner til håret hans, og der har Silje valgt ut to vinnere.
Helt riktig. Kim Arnesen, som jo postet dette fantastiske bildet av denne åkeren, som jeg tror befinner seg i Norge, en slags åker med masse sånne tuster, som ser jo ut som...
Trump-tuper.
Trump-tuper på rekordrad. Veldig, veldig morsomt. Jeg elsker det bildet der. Og så har vi en annen her, Theis Magelsen, som har funnet et bilde der. Noen har vrengt øret til en hund, og det øret inni øret ser ut som Donald Trump.
Så klart.
Det likte vi. Det synes vi var gøy. Kopper vil bli sendt ut. Nå har vi stålkontroll på de koppene. Ikke vi, men Silje selvfølgelig. Trump mot verden, Facebook-siden vår, det bare å sjekke ut. Der skjer det mye morsomt.
Prøver å legge ut litt viktige ting, ja. Også litt humor. Ja, og det humor. Er litt høy humor og litt lav humor.
Ja, ja, men det er greit. Vi liker begge deler. Ja. Så har vi en mailadresse trump@nrk.no. Ja, jeg tar også ferie nå. Jeg blir borte i hele juli. Gjermund, du holder fortet og banker ut nye podcasts hver eneste fredag. Jeg gleder meg til å høre, for det noen kjappe ord om det, eller?
Ja, vi har intervjurekke, så lar vi gjestene være overraskelse. Men det ulike vinklinger inn til USA. Gleder meg som et uvær.
Ja, det nydelig. Jeg gleder meg også. Da det vel tid for avslutningsscena, Gjermund. Og denne gangen det hverken deg eller meg eller Silje som har skrevet den.
Det en lytter som sendte en tekst.
Det veldig, veldig gøy. Ja. Det setter vi pris på. Så gjerne har du en forfatter i magen, så kan du godt sende. Jeg lover ikke at vi tar den, men dette morsomt. Ok, du klar? Eller dere klare?
Ja, okay. Kjør på.
Da, takk skal du ha. Ok, scenen starter i et mørkt rom, innredet med klassiske møbler som tar oss tilbake til en svunnen tid. Utenfor det skumring og en enkel oljelampe kaster lys over et skrivebord i rommet, hvor vi aner siluetten av en person fordypet i papirer. Vi hører det banke på døra, før den glir knirkende opp og en person i strøken uniform trer inn i rommet. Mr. President, visitors for you. And who may these visitors be? Knirker det fra bak i pulten. They are time. Mannen ved bordet blir for første gang distrahert fra arbeidet og ser rolig opp. Mens vi studerer siluetten hans bakfra ser vi en rekke personer komme inn i rommet. De ute av fokus, men de aner at dette viktige menn. Mannen observerer gjestene mens han nikker rolig, anerkjennende på hodet. Døren lukkes bak menn og det stille i noen sekunder før han bryter stillheten med sin dype røst. When we founded this country, we dreamt of a nation that would prosper for 1,000 years and more. We knew there would be hard times, wars, famine, economic ruin and diseases, even Ragnarok, but never did we believe that it would come to this. Yet, we prepared for the darkest of times, and now it is happening. Presidents, are you ready? Kamera skifter fokus, og vi ser endelig hvem som står i rommet. I det kamera panorerer over gjestene ser vi amerikanske presidenter fra alle tider. Døde presidenter Roosevelt, Eisenhower, Jefferson, Kennedy, Reagan. Kamera panorerer forbi flere Kamera panorerer forbi flere kjente og ukjente ansikter. Der til og med Richard Nixon med blikket slått ned, men allikevel rakrygget, og vi lander til slutt på Lincoln som svarer presidenten. «We are ready!» And awaiting your orders, number one. I det han reiser seg får vi endelig se hvem som sitter i stolen. George Washington. Han tar på seg sin blå jakke med gullmedaljer, setter på seg hatten og griper et sverd som står lent opp mot skrivebordet. Very well, gentlemen. Saddle up. Bildet går i sort, og i neste øyeblikk er vi i moderne tider. Washington D.C. kveldstid. Vi skimter det hvite hus i det fjerne, i det et lys flerrer over himmelen. Kamera zoomer sakte inn over Pennsylvania Avenue, hvor vi ser siluetten av et mørkt følge komme ridende på hester med rødglødende øyne i retning det hvite hus. An old cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged skies and up a cloudy draw. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky. For he saw the riders coming hard and he heard their mournful cry. Yippee-yi-yo!
Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.
Med all respekt.
Vet du hvordan Jesus Kristus så ut? En blanding av meg, Abu og Sandip.
Yep.
Sånn så Jesus. Og han var lav. Han var ikke sånn høy lenger.
Yes.
Du får podcast fra Med all respekt en gang i uka i hele sommer.
Oi. Hva er det bildet av, Galvan?
Det her viser dere bildet nå av det her er Pakkis-Jesus. Det her er det forskere mener at Jesus så ut. Grunnen for at vi kaller han Pakkis-Jesus er fordi at folk, i hvert fall i Amerika, tror han er white as... De tror at det er Anders Nilsen med langt hår, men det er egentlig Galvan uten jobb.
Abu Bakar Hussein,
Anders Nilsen,
Galvan Mehidi,
Sandeep Singh.
Last ned med all respekt og andre podcaster i NRK Radio-appen.